Sono chenti wone pachitusi ya Chinkhondi na Chimoza. Bakulu ba Yosefe bakarutanga kuyakaliska mberere za wisikewo. Chifuka ikawa nyengu ya chihanya, bakaruta mitunda itali kukubakaka penyelezga uteka uwemi wa kutikitira na maji ya kutivya kuveta vikamwe. Ndipo Yakobe wakati kwa Yosefe, luta kawawone wakuru wako na ivye wakuchita na umuwakukalira kwenye kuko kutengere. Para wavasanga, wizi kandipalira na kuwera maruwiro. Vikamtorira mazuaga nandi chomene Yosefe kuti wakasange wakuru wake. Para wakuru wake wakatavatawe wakawona kuti Yosefe wakuiza patari, chofocha kuti wakavwara lilaya liwemi chomene la mjirira uwemi chomene uwawise wakampangira. Chofocha kuti wakamtinga Yosefe na maroto wake, para wakamwona wakuiza wakanangana kutitenti mukome mwana uyusono. Para wakati wafika Yosefe, wakamukora na kumtimba na kumukerulia lilaya, ndipo wakamtaya mchizongwe. Para wakati wachita ntehura, wakatora vyakulia ivi Yosefe wakizanavu ndipo wakaria. Para pafupi na ntowa apa wakamtaira mchizongwe, ikawa ntowa ya kuendamo wakugula vantu varungwana, ndipo para wakawona kuti varungwana wakwiza wakuru wake, wakatora Yosefe kutie nitimguliske. Para mkuona pachitutuzi ichi, asi mkuona wakumuguza kumfumia mchizongwe kuti wamguliske kubarungwana, awantu wakugulisika hawa, wakafuma kucharo cha Yiputa. Mwakutemweka vachuta, ukali ndiposo nangaza vindu viwe michara mukati mumitima yitu. Ukali mwakutemweka ndiposo nangaza za mumitima mwitu, zikupanga muntu kuti wawe muntu munonono chomene mukati makaliro. Ndicho nchifukwa, bakuru wake wa Yosefe vana ba Yakobe, baka wakama na mtima unonono chumene ndiposu na waukali nchichifuko waka kumba kukoma mnunguna wawo Yosefe. Nkaza mwakutemweka wa chuta ndiposu na mtima unonono kuti vikufuma kwa chuta chara. Vikufuma kukongono ya muheni yura satana.